Nicoli, Prarishet, se veseli, Priam, prijetno, Prapya, ko dobi, na, ne, Udvijet, se vznemiri, Prapya, ko dobi, ča, tudi, Apriyam, neprijetno, stira budi, kdor ima neomajno inteligenco, a samuda, ki ni v iluziji, pramavit, kdor popolnosti pozna Vsevišnjega, brahmani, transcendenci, stita je.
Translation proposed by the Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Človek, ki se niti ne veseli, kadar doživi kaj prijetnega, niti ne obžaluje, kadar goleti kaj neprijetnega, ki ima neomajno inteligenco, ki ni v iluziji in pozna znanost o Bogu, je že razvil transcendentalno zavest. Komentar. Ta vers opisuje značilnosti človeka, ki je dosegel samo spoznanje. Glavno med njimi je, da tak človek ni pod vplivom iluzije, ki je posledica zmotnega enačenja telesa s pravim jazom. Dobro ve, da se razlikuje od telesa in da je sestavni delec Vsevišnje božanske osebnosti. Zato se ne radosti, kadar kaj dobi, in ne obžaluje, kadar izgubi karkoli, kar je povezano s telesom. Ta stanovitnost se imenuje stira budi ali neomajna inteligenca. Tak človek ni nikoli zmeden, saj materialnega telesa ne zamenjuje za dušo. Ve, da telo ni večno in ne zanika obstoje duše. To znanje mu omogoča razumeti celotno znanost o absolutni resnici. Brahman, Paramatma in Bhagavan. Dobro pozna svoj naravni položaj in ne poskuša postati v vseh pogledih eno s Vsevišnjim, saj to ni mogoče. To je spoznanje Brahmana ali samo spoznanje. Taka stanovitna zavest se imenuje zavest Krišne. Človek, ki se niti ne veseli, kadar ga doživi kaj prijetnega, niti ne obžaluje, kadar ga doleti kaj neprijetnega, ki ima neomajno inteligenco, ki ni v iluziji in pozna znanost o Bogu, je že razvil transcendentalno zavest.
Namaste, Sarasatunde, Vekaporavani, Vicharane, Nirvishesha, Shunyavadi, Vaskajyade, Sitaro.
Definicija osebe, ki je v transcendenciji samospoznana, je v mnogih načinih podana v Bhagavad Giti. Torej, v našem splošnem razumevanju po Brahman realizaciji, potem ko smo fiksirani v znanju, da smo večni, potem postopoma razvijemo brez vmešavanja našo zavest Krišne. To je tako, kot če kot Srila Rupa Gosvami pravi, da so pet močnih procesov danega služanja, namreč mantranje Hare Krishna, poslušanje Srimad Bhagavatama in Bhagavad Gita, upoštevanje božanstev, prebivanje na svetem mestu in služenje bhakt. Teh močnih procesov, če jih izvajamo z odločnostjo in s koncentracijo zbrano, nam bodo lahko pomagalo izkusiti bavo v transcendentalni ekstazi, tudi če smo začetniki. Torej vprašanje je, kako priti na nivo oziroma kakšen je nivo, kjer smo dejansko stabilno in stalno v angažiranju zavesti Krišne. Temu se reče misija, ko ni nobeni več ako to isto, ako ti damo železo v ogen, potem postane vroče. In potem dokler ne postane enako kot ogen. Če pa ga damo samo v ogen, železo, in ga damo ven, in ga damo v ledeno vodo, potem ne bo postalo tako vroče. In če ga daš spet ven nazaj v ogen in spet zameš ven, temu se reče aništata bhajana krija. Ko pridemo skupaj, mantramo, delamo dano služenje, in ko to počnemo in ko smo angažirani v zavesti Krišne, potem smo tako kot železo v ognju. Krišna, njegovo ime, poslušamo njemu, lahko gledamo njegovo obliko, toliko oblik je tukaj, tako kot tukaj, mogoče mislimo, no, to so lepe slike o Krišni, ampak dejansko nas gledajo in si mislijo, gledajo kot fini bakte, upam, da se bodo kmali zbudili. Mi mislimo, da samo iz milosti obožujemo te kipe, karkoli že. In Krišna si najbrž misli, oh, dolgo časa je že, upam, da enkrat jim bo uspel. Samo moram stati še malo odlije tukaj. Torej, mi imamo eno pogled na stvari, Krišna ima drugo pogled na stvari. Realnost je ena stvar, naša trenutno stanje zavesti je pa nekaj drugega. Ampak, če pridemo na to stopnjo zavesti, če postanemo stalno vključeni v zavest Krišne, vsaj toliko, kolikor je mogoče, in še posebej, če se ne ukvarjamo in zapletamo z nižjimi gunami narave, kot sta nevednost in strast, namreč te nižje gune so tako kot ljudje, na voda. Še posebej nevedno, strast je nekaj takega, kot če bi dal samo mrzlo vodo, ne liho ledeno. Vrlina pa je neutralna. Ne, naša zavest ne postaja polotopela, ampak samo neutralna. Torej, pripravljena je v tem stadiju, da sprejme dano služenje, ki ga prakticiramo. Torej, vsaj, če bi delovali na nivoju vrline, je vsekakor bolje kot v guni nevednosti in vrline. Ampak težava je v tem, da je naša um navajena na guno nevednosti in v strasti. Ne samo naše dejavnosti, naš um je navajen te nižje gune. Torej, moramo negovati znanje, zato da bi lahko ločili, kateri del našega oziroma kako smo navezani na te ideje in te čustva. Ideje so nekaj drugega, čustva pa so pač precej bolj močna. Poskušamo, na primer, čutimo nekem, oh, sovražen tega, bak, oh. Potem pa poskušamo nam nekaj reče, ah, ne, vse ne bi smel tega narediti, ah, ne, jaz tako čutim, sam ali pusti, to je moj občutek, nijam druge izbire. Včasih mislimo, da so naša čustva veliko bolj pomembna kot naša inteligenca. Ja, se vem, da ne bi smel tako čutiti, ampak noben me ne bo prisilil, da bi imel tega človeka rad, zato ker je gnil in nekoristen in padel in imam vso pravico, da ga sovražim. Moral bi imeti pravico, da sovražim ljudi, kaj ne? Torej, naš um je, nam bo dal vsak izgovor, pravzaprav je zelo eksperten v tem, saj je že od neskončnosti in neskončno duš zaupletal to. Tako da je to, kar Maja Karek ekspertna, ve na kakšen način govoriti z nami in kako povedati, oh, ti Boga duša. Saj vem, da te muči, zagotovo si zasluži kaj hujšega. Ampak ne skrbi, jaz bom tako uredila s časom, a ga bom že ujela. Tako govori Maja. Torej, Maja bo vedno nas prepričala, da gremo izven zavesti Krišne. In če pogledamo iz nivoja večnosti, ah, užalili so moje telo in še hujše, celo napadli so moj lažni ego. Ne moram verjeti. Kako bi lahko kdo napadil tvoj lažni ego? Saj tako lep lažni ego. In ti si tako lep, fina oseba. Torej, vsi verjamejo, da so njihove dejavnosti in njihove ideje, prepričanja in čustva pravzaprav kar prijetna. in da so vredna spoštovanja in kdorkoli jih ne spoštuje, potem je očitno nekaj narobe z njimi in bi morali jih popraviti. Redko kdaj pomislimo, mogoče pa kaj narobe z mano, mogoče bi se jaz moral popraviti in spremeniti. Kot je Vašiši Kaprabhu rekel na enem predavanju, živim zato, da me popravljajo. Koliko od nas misli tako, da živim zato, da bi me drugi popravili? Ne, na splošno si mislimo, jaz živim zato, da popravljam druge. Ampak ta enakost uma ne moremo je doseči, če poskušamo popravljati in korigirati vse ostale. Ne moremo delati na umu vseh drugih in hkrati popraviti našega. Če pogledamo vnotar, znotraj sebe, bomo videli, da vse kar, da imamo kar precej stvari za predelati, na katerih lahko delamo. Torej vsakič, ko vidim bhakto, takoj sika na naši glavi ostane po konci in želimo samo, da bi padli k njihovim stopalam, jih objeli in jim rečemo, celo moje življenje je služba zate. To bi bila naša normalna stanje zavesti. No, za čistega bhakta, ki je situiran v transcendenciji, ki dejansko lahko vidi se stvari take, kot so. Dejansko je to stopnja zavesti. Spomnim se, ko sem bil enkrat delil knjige. Bil sem, najprej sem bil predsednik templja v templju v Dallasu leta 72. In potem prejšnji tempel predsednik je prišel nazaj in potem sem postal blagajnik. Ampak moj predsednik templa je rad zapravljal pa na telefonske klice. Takrat je bil telefon še kar drag. Nažalost, ni imel nobenega denarja, zato smo zbirali s tem, da smo delili knjige. In jaz sem bil tudi vodja Sankirtana, Sankirtan Bhakt in blagajnik hkrati. V vsakem primeru šlo nam je kar dobro, imeli smo kar nekaj brahmačarjev, ampak potem so se oni zaljubili in smo jih zgubili. Veliko brahmačarjev, samo jaz sem ostal. Tako da sem bil jaz edini, ki sem zbiral denar. In v tistem času, v Dallasu, v Teksasu, to je bil kar precej južno, v Južni Ameriki. In ni bil ravno liberalne miselnosti v tistem času. Sploh niso bili odprti do kakšnih nenavadnih osebnosti. V Teksasu imajo imajo neka, v Teksasu tam je glavno gibanje, glavni sedež gibanja Ku Klux Klan. No in jaz sem tam pravzaprav delil knjige. Nisem bil oblečen v devocijska oblačila, ampak v hlače in srajco. In bili so kar preprosti ljudje. Na splošno so kar jemali knjige, sicer jim nisem povedal kaj veliko o filozofiji. V vsakem primeru Dallas ni bil ravno znan po odprtih umih in do odprto novih ljudi. Pravzaprav so še obešali črne oziroma temnopolte ljudi na drevesih. In ko sem prvič delal deljenje knjig v Dallasu, so nas že po 20 minutah aretirali in potem so nas vrgli v ječo za cel vikend in so nas obdolžili, da smo oponašali ženske, zato ker smo nosili dotije. In neka ženska jih je poklicala in rekla, tukaj so moški, ki oponašajo ženske, ki se oblačijo kot ženske. Potem so nas sicer spustili, ampak kakorkoli. V vsakem primeru bil sem tako entuzijastičen, da bi šli ven, zato ker v tistem času ni bilo vprašanje, nismo sploh nosili ne devocijskih oblačil. Vse, kar smo imeli, so bili samo doti. Takoj, ko si se preselil v tempel, je bilo obvezno. Na koncu 69. leta je bilo obvezno, da si jim v templju, ko si se preselil, tja predal vse karmi obleke, tako da smo imeli samo devocijska oblačila. Tudi ko smo šli vam po zimi v Buffalo, ko se je spustilo do minus 30 stopinj, smo še vedno nosili dotije v snegu. In imeli bliv sankirtano 8 ur na dan. Razen odmora, ko smo imeli sapo termo, ko vročega dala. Torej, vse, kar sem imel, je bil doti, ko sem hodil ven. Ampak moram se kar boriti s svojim umom, zato kar pač nekdo je moral plačati račune. In ko sem šel ven, kar naenkrat, je Krišna naredil vse, da so vsi tako skledali, kot da so prišli z Vajkunte. Nisem vedel, kaj se dogaja. Ampak začel sem deliti revije nazaj, Back to Godhead. In pravzaprav vsakdo, ki sem ga ustavil, je zlel zelo lepo in takoj so vzeli revijo in mi dali donacijo. Tako da sem spoznal, da to je nekakšen poseben Krišnov aranžma, samo da me spodbudi. Takoj, ko sem razdelil vse revije in so vsi spet postali normalni. Potem sem spet dobil nekakšno normalno zavest. Torej, razlika je med realnostjo in tako, kot mi vidimo stvari sedaj. Ampak mi mislimo, da pravzaprav to, kar mi vidimo, je realnost in da obstaja različna od te, kar jo opisujo knjige. Mi mislimo, da smo v realnosti in mi mislimo, da so te knjige neke pravljice. Torej, s prakticiranjem danega služenja in s tem, da se naučimo, kako vsaj sprejeti in slišati in poskušati razumeti, si zapomniti in poskušati sprejeti. Sprejeti pomeni, kljub temu, da dejansko nimam neke izkušnje. Še vedno poskušam, bom poskušal to uporabiti v praksi, da vidim, kaj se bo zgodilo. Torej, skušam oblikovati moje aktivnosti, tako moje čustva, tako skušam oblikovati moje dojemanje in moje koncepte, tako, da bi bile v skladu s tem, kar pravijo sveti spisi in potem bom videl, kakšen bo rezultat. Potem bo rezultat. Krišna pravi, da Krišna bo vzvračal, Krišna nam bo vzvrnil, če bo videl, da smo iskreni. In če ne bomo naredili nobenega poskusa, da bi oblikovali svoje želje za to, da bi bila v skladu s Krišnovimi navodili, potem kako bi to pomeni, da smo iskreni? Če gremo samo mi tako, da živimo, rečemo, ja, je zdaj lepo to, kar pravi v knjigi, ampak lepo bi bilo, ampak to bi pravzaprav to lahko verjel. Skratka. Tudi, če bi verjel preveč, je zmedeno, da bi razumel, kako to spraviti v prakso. Moraš biti prijazen do vseh, no, bodimo resni. Služiti moram te bakte, ki me ne mara, to ni možno. Ne v tem življenju. Mogoče v naslednjem življenju bom prišel nazaj. Mogoče bom pozabil vse stvari, ki mi je naredil v tem življenju. Torej, moramo narediti malo nekaj sprememb, zato ker ta filozofija vedno in vedno znova ponavlja, samo na različne načine, tako da s časom si mislimo, v redu, očitno je nekaj na tem. Drugače, kako mora biti inteligenten, da isto stvar ponoviš na toliko različnih načinov. Na prvič so ponovili, drugič so ponovili na drugi način, ampak zdaj tretjič ma mogoče malo razume. Ja, mogoče pa tukaj res neka poanta, mogoče bi moral začeti razmišljati o tem. Torej, tukaj bom končal še kakšno vprašanje. Torej, naši predniki, naši starši in tudi mi vsi poskušamo prilagoditi stvari z zunanjimi prilagoditvami, naprimer, da bi naredili stvari prav, zato da bi bile stvari boljše ali pa da bi čutili neke boljše rezultate. Torej, kako je to, da toliko generacij in tudi v našem življenju imamo toliko izkušenj o tem, da ne deluje, ampak še vedno vsi gredo po isti poti. To je tako, to je, na tak način deluje materialna narava. Bhagavad Gita v poglavju 2, vers številka Vsi samo gledajo na okrog in poskušajo videti, kaj bo zadovoljilo moje čute. Zato, ker vsi počutijo nezadovoljeni, zato vsi samo razmišljajo, kaj bi mi dejansko naredilo sreče. Mogoče nekaj hrane, mogoče tale vzmetnica, zato da bom boljše spal. Mogoče moja sorodna duša, ki jo iščem že od večnosti, moja boginja sreče, njen jaz dvoroki narajen. Mogoče je to moj sovražnik, ki ga še nisem ubil. Torej vsi gledajo na okrog in razmišljajo o tem, kaj se dogaja in potem, ko postanemo na nekaj sredotočni, na neko idejo, potem se razvije poželenje. In potem hodimo na okrog, ki na nas vplivajo poželenje, naše materialne želje. In potem, ko dobimo sladoled, sladoled je dobrega okusa, moj najljubši jagodni sladoled, potem pogledamo na okrog in pogledamo, če imamo še kaj v žepu denarja, da dobimo še enega. In če ga imamo, si ga kupimo. Še čokoladnega si kupimo. In potem gre tako naprej, dokler nam ne zmanjka denarja ali pa ni več prostora v našem želodcu. In potem opazimo, da nam nekaj sladoleda prihaja že ven iz ušes. In torej postanemo zafrustrirani. Dobro oseba sem, kako to, da ne morem dobiti tega, kar želim. In začnemo obžalovati in postanemo vznemirjeni. Potem nam da naš um celo novo zgodbo, kako smo mi dobre osebe in toliko slabih ljudi okrog na svetu. In to je zato, da se ti to dogaja, zato ker so tukaj slabi ljudje. In ti bi moral narediti tako, da se imaš čuješ. Skratka, Majena, da če zelo neko iluzorno zgodbo, kako smo prišli v to situacijo. In potem pozabimo dejansko, kaj se je dejansko zgodilo. Naša iluzorna zgodba prevzame resnično zgodbo in postanemo pozabljivi. V tem stanju pozabljivosti ne moramo dejansko razumeti, kaj je šlo narobe. Zakaj sem sploh prišel v to položaj? Zato, ker smo izgubili inteligenco. In potem spet počnemo eno isto stvar vedno znova. Tako kot sem rekel prejšnji dan, edina stvar, ki se ljudi naučili iz zgodovine, je to, da se niso ničesar naučili iz zgodovine, zato ker je to narava materialne narave, da nam pomaga pozabiti, zato da lahko še naprej živimo svojo iluzorno zgodbo. In tudi pišemo o tem knjige o zgodovini na internetu, moj blog, vlog. Moja stanje iluzije je takšno in takšno, prosim, malo ga cenite. To je moja iluzorna zgodba. Dajte mi nekaj lajko. Ja, da, damo ti lajke, všečke. Ti si najbolj iluzorna oseba, kar smo videli. Torej, če sem razumel pravilno, je ta raznolikost, ki nas prepriča, da poskušamo znova in znova. No, kakorkoli, Maja je to. Pademo v iluzijo, pravzaprav celotna stvar je. Maharaj Rishabhadev je. Naša želja je, da služimo svojim čutom. Torej služimo čutom. Lahko jih sicer omejimo, naprimer lahko nehamo, ampak um je ta, ki se identificira z lažnim egom in ta nas pravi v težave. Torej ta želja, da bi se dovoljevali naše čustva, emocije, ki jih imamo. Seveda, čuti nas potiskajo, zato da jih zadovoljimo. in tudi vplivajo na um, ampak dejansko glavni problem je um in naše pomankanje inteligence, ki naj bi nadzorovala um. V redu je, imam toliko inteligence, ampak namesto, da bi jo uporabljal za to, da nadziram um, je uporabljamo za to, da razmišljamo, kako bi zadovoljili um. Še kaj drugega? Imam vprašanje glede tega, teh pet procesov, ki ste jih omenili na začetku predavanja, torej mantranje, poslušanje in branje Šrimad Bhagavad, Tama in Bhagavad Gita in potem obožavanje božanstev. Potem en je še služenje oziroma živenje na svetem mestu in služenje bhakt. Včasih lahko to izvajamo s pomočjo svoje lastne volje in želje. Včasih pa mora biti aranžirane. Bi lahko povedali malo več o tem? Prabhupada je aranžiral pravzaprav vseh teh pet procesov, jutranje programe, vsak dan lahko to dobimo. Obožujemo božanstva zjutraj in mantramo, družimo se s bhaktami, poslušamo druge komantre. To je tudi služenje bhaktam, dajmo jim sveto ime in tudi mi sprejemamo sveto ime. Mi mantramo džapo, mantramo sveto ime, poslušamo Bhagavatam, Bhagavad Gita. In kjerkoli je Krišna, tam je sveti kraj, torej živimo na svetem kraju, v templju, tako da mi smo vključeni vseh pet procesov vsak dan, tako da če bi s temu posvečali več pozornosti, pa bi tudi dobili več koristi od tega. Poskusi temu posvetiti več pozornosti in priti v pravo razpoloženje, razpoloženje prejšnjih ačar in bhakt. V razpoloženju slanega služenja. Malo sem zmeden. A je to že prej bilo določeno, da sem tukaj, ali sem bil... Ne, prisiljen si bil, da si bil tukaj. Nisi imel izbire. Če boš poskušal zbežati, te bo vodja kulta dobil. Samo da razjasnim, seveda je naša svobodna volja. Drugače, ne vidim, da bi imel kakšne verige tukaj. Ne vem, neče imamo denar, da bi kupili toliko verig.
This verse.
Ta vers. Ta vers pravi, da ne bi smeli se veseliti preveč. Očitno imamo potem problem. Torej, koliko je preveč potem? No, ideja je, da Krišna tudi Bhagavad Gita pravi, da Raja Vidya Raja Guja to je radosten proces, ampak to je ideja, da dosežemo nekaj, kar je prijetno, da dosežemo nekaj, kar je zelo zmirljivo. Naprimer, da gremo v deljeno deliti knjige in potem dobiš to nagrado, da ti dajo neko nagrado, da greš v Majapur ali pa ti dajo certifikat in potem si jo vesel, a jaz sem ponižen. No, samo ne preveč. Samo dajte mi še malo več. Veste, kaj se sem moral narediti, da sem to dobil. Torej, da se preveč ne vznemirimo v takih situacijah. Zato, ker v hipu, ko se materialno vznemirimo, potem bomo dobili posledice in podobno, kadar se nam zgodi nekaj slabega, če usredotočimo naš um na Krišno, Potem bomo lažje tolerirali in potem bo šlo stran, ne bo nas toliko zmotilo. Zato, ker materialni svet pomeni, da včasih bodo se nam dobre stvari dogajale, včasih pa niti ne tako dobre. Včasih se nam bodo dogajale slabe stvari. Naprimer, morali bomo umreti. No, za večino ljudi to ni ravno prijetno. Noben ne poje o v času tvoje smrti vse najboljše za dan smrti. Ne, za večino smrti je precej neprijetno, razen če ne prakticiramo, ko osredotočiti naš um na Krišno. In potem bomo razumeli, da če osredotočimo um na Krišno, da je vse to samo začasno. In tudi težave so samo začesne in bomo stalni v našem izvanju danega služenja. Še kaj drugega?
Thank you very much, Brother Bhagavad Gita Ki Jai.